Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 продължават моите разговори с български политици. Сега събеседник ще ми бъде Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, господин Гьоков.
Здравейте, госпожо Маринова, и хубав ден на вас и на слушателите.
Дано да бъде хубав. Преди въпросите от политиката, нека да засегнем двете сфери, към които ви имате професионално отношение. Труда, социалната и демографската политика и здравеопазването. Да започнем с здравеопазването, където вече седмици наред протести, непрекъснати протести на специалистите в областта на здравеопазването. Какво предизвиква тези протести, какво искат хората и какво ще се развива от тук нататък при тях?
Тези протести са дълбоко свързани с повдиганата нееднократно от нас тема, така, за доходите на българите. Това е протест на медицинските сестри, най-образно казано, иначе на професионалистите здравни грижи в България. Те протестират против ните заплати. Аз бях на среща тук в Загорско, в Казанлък, с протестиращи. Те са много упорити хора.
Да.
Протестират всеки ден от 1:30, по 1 час, символично. Един доктор от Казанлъшката болница, акушер-гинеколог, също, Захари Стойчев се казва, също протестира с тях, като обяви главна стачка.
Как е той?
Той колабира по време на срещата ни, но аз се надявам, че прекратил вече главната си стачка и като това обеща на срещата, защото да рискуваш здравето си, за да те чуят управляващите, не е най-доброто нещо.
Да.
Те би трябвало да чуят и без такива ексцеси, но обеща, че ако няма промяна, май месец отново ще направи главна стачка.
Когато го чуете, специални поздрави и от нас от Радио К2, пожелаваме му успех и дано всичко да е наред с него. Здраве.
Да, ще му предам, защото аз съм се оговорил нова среща, тъй като му подарих визия за България, в която са описани ровно нашите виждания за здравеопазването в България, и който той не познаваше, и обеща да се запознае, и ако има още идеи да допълним визията, да ги даде.
Да.
Но иначе искам да ви кажа за медицински сестри, колко са простички техните искания. Показаха ми фиш. Разбира се, казаха, че от преди един месец и заплатата, върху която тръгва основната заплата, беше 560 лева, сега имат увеличение 50 лева отгоре. Значи става 610 лева, значи с 50 лева повече от минималната работна заплата в България. Разбира се, крайната сума е доста по-голяма, стига до 1000 лева, но тези 1000 лева са изработени с изключително огромен труд, извънреден труд на ръба на законното по кодекса на труда. Дори ми споменаха за тяхна колежка, която е напуснала медицинска сестра, е отишла в известна верига, хранителна верига, да работи като касиерка, и казва: аз получавам 1300 лева заплата без дежурства, без нощни смени и се чувствам по-добре, без отговорности такива, каквито имат сестри. Така че това е протест за по-добър живот, за който ми се обещава от 10 години. Извинявайте, че политизирам нещата, но от 10 години ни обещават от ГЕРБ, не на мене, на българския народ, да сближаване на доходите с тези на в Европейския съюз, и това не се случва. И крайно време е сега, когато на вечерието на изборите, европейските избори, ние да направим един сериозен дебат за какво ще работят нашите евродепутати, да направим един сериозен дебат по въпросите за и по идеите за един орган европейски на труда, по идеите за минимална европейска заплата и минимална европейска пенсия. Само по този начин българина ще се почувства сигурен, ще се остава в държавата, и младите хора няма да търсят препитание и доходи в чужбина.
Господин Гьоков, всяка година, ама буквално всяка година, парите бюджетните за здравеопазването се увеличават. Резултата — и пациентите сме недоволни, и здравните работници са недоволни. Защо се случва така и къде ще трябва да се търси изхода?
Никой няма доволен в системата на здравеопазване.
Да.
Ползвателите на системата, работещите в системата, и държавата не е доволна, че налива толкова пари в тях и не се случва нищо, де-факто никаква промяна. Хората са доплащат изключително много, недопустимо много, бих казал, за здравеопазване. Някъде около, някой го беше сметнал, около 40% доплащане. Значи то горе колкото дава държавата за здравеопазване, всеки вади от джоба си за здравеопазване. Дори не ги дава държавата тия пари, той пак ги дава от джоба си в рамките на осигуровките, които му се удържат. Парите се увеличават, нищо не се постига с това обаче.
Защо?
Защото системата е сбъркана. Системата, която наложиха 2000-та година, за съжалявам, че казвам наложиха, защото нямам участие в това дело и моята партия няма участие в това дело. Тя беше направена тази реформа по времето на Иван Костов правителството, но наложиха една сбъркана здравна система. С частен сектор, половинчато оказано как ще действа този частен сектор и най-важното направиха болници, търговски дружества, които щът не щът трябва освен социална функция, социална дейност и да генерират печалба, защото са търговски дружества и самия закон, дето има една дума, ги задължава да правят това, защото иначе няма да си получават заплатите. Затова и държавните болници, общинските болници са на ръба на фалита.
Да.
Някои други дори са фактически фалирали, но се държат заради така социалните разбирания на техните кредитори, те, които дават лекарствата, консумативите. Системата на здравеопазването е ужасяваща. Няма да се очудя, ако утре медицинските сестри, които сега се подкрепят от лекарите, техните протести бъдат последвани от лекарски протести. Или пък те лекарите не протестират, но си хващат багажа, стягат го със семействата си и заминават на Запад да работят.
То по-страшно.
Защото там им се оценява труда.
По-страшно е това от самите протести?
Да.
Цял сектор се оголва.
Да.
Застаряват медицинските кадри, тотално застаряват, млади попълнения няма. Какво ще правим със здравеопазването само след няколко години?
Ще се върна на моята среща с доктора и медицински сестри в Казанлък, които дават пример, че те дори не искат да работят толкова много дежурства, да дават, но са принудени, защото няма хора, които да работят, които да поемат тия смени, затова те полагат извънреден труд. Доктора сподели, че освен него има още двама гинеколози и казанлъжката болница е щастлива, че ги има, защото ми цитират, че в Ямбол закриват отделение, защото нямат доктори, акушери, гинеколози.
Да.
Това е обречено, България е обречена на такова бъдеще в здравеопазването, липса на кадри, много сериозни суми заплащани лично от джоба, ако някой не се вземе в ръце и направи реформа. Аз ще кажа отново, че това правителство нямам надежда, че ще направи тази такава реформа, защото министъра и първия, Николай Павлов, мисля, че се казваше генерал, Петров, извинявайте, който се подаде оставката, и Кирил Ананиев по наше настояване ги накарахме да подготвят промени в модела на здравеопазването, които да са консенсусни между всички и в доброто на българина. Но до момента не виждаме нищо, тъй като един си подаде оставка, пък другия вкара те предложение, едното от демонополизиране на здравната каса, другото доплащане на някаква такса, значи безхаберие пълно цари в здравеопазването. Не може с такива мерки, предлагани от този министър, да вървим напред. Извинявайте, че го казвам, но така е.
Има ли някакъв шанс, говоря финансов, икономически, пък дори и политически, да се промени системата на здравеопазването според вас?
Аз мисля, че ако нямаме шанс, трябва да такъв шанс да променим системата на здравеопазването, трябва да закрием и държавата. Една държава, която здравеопазването е в такова състояние, каквото е българско здравеопазване в момента, не може да просъществува дълго. Пък язък, където се казва, че сме членове на Европейския съюз и се гордеем с това, здравеопазването ни е като долу горе, като в Африка. Извинявайте, че правя такова сравнение, но това е на българите, които ползват тази система на здравеопазване.
Да.
Така че шанс трябва да има, иначе няма да има шанс за държавата.
Да. И към втората тема в областта на социалната политика. Разглеждате сега кога ги приехте, кога почнахте да ги изменяте, но както и де, закон за изменение и допълнение на един от социалните закони. Едната част е свързана с пенсиите, знаем как се разви процес и какви недоволства предизвикаха едни предложения за промяна на формулата, по която се изчисляват пенсиите. И втората е с изменение и допълнение нови текстове за тежки санкции по отношение на получаване на социални помощи на родители, които не гарантират присъствието на деца в предучилищна възраст в детска градина и деца в училищна възраст в училищата. Защо се налагат тези промени? Докъде ще се стигне с тях?
Основателно казахте, аз ще обърна внимание на това, че кога ги приести, кога ги променяте.
Да.
Сега това е първият въпрос. Втория въпрос, защо се налагат те промени? Така. Налагат се, защото управляващите не чуват какво им говори опозицията.
Така.
Не чуват какво им, какви сигнали им дава българското общество.
Да.
Приемат закони сами за себе си, като мислят, че правят велики дела и решават някакви проблеми, а те всъщност задълбочават проблемите. Ето закона за промяна на кодекса за социално осигуряване, законопроекта за промяна на кодекса за социално осигуряване връща стария режим. Значи това го приеха 2015 година с министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и тогава ние от опозицията, лично аз, председателя на парламентарната група Корнелия Нинова и председател на Българската социалистическа партия и другите ми колеги от социалната комисия се възпротивихме срещу този законопроект и изприказвахме какво ли не.
Да.
И всичко, което говорихме тогава, то се случи на практика. Ето, хората бяха ощетени, те създали се изключително сериозно напрежение в при пенсионирането на тия хора, които се оказа, че повече от една трета са засегнати, около 37-8% така по данни на НОИ са засегнати и ще получат по-ниски пенсии заради новата формула на изчисляване на пенсиите. Това ние го казахме тогава, но нямаше кой да не чуе.
Така.
И само да вметна нещо, че именно заради това нечуване от страна на управляващите, И последващи действия, ние напуснахме парламента, българската групата на БСП за България напусна парламента. Защото ти им говориш какво ще се случи, им привеждаш факти и въобще картината му чертаеш какво ще се получи след това и не чуват и след това се налага да го применят. Хубаво е, че дават крачка назад, но къде по-добре беше да не бъде прието това или да бъде прието с един по-дълъг период, както направиха сега с това отлагане. Но не, трябваше да създадем напрежение в обществото и да върнем крачка назад. Същата работа е с помощите за хората, които получават социални помощи, обвързването им с ходенето на училище, в образователната система на децата. Първи сигнализирахме, че не се спазва въведеното още по времето на тройната коалиция от министър Масларова обвързване на получаването на детски надбавки с ходенето на училище. Защото те въведеха в последствие една система, наречена парите следва ученика в образованието и принудиха директорите за да си пазят, за да могат да си плащат заплатите на учителите, да могат да се издържат училищата, да лъжат, че децата не ходят на училище без да ходят. И да им дават бележки, че посещават училище да получават социални помощи. Помолихме ги да затегнат тази система, не чуха. Сега пак дадахме първи сигнал тази година, още в началото на годината с една пресконференция, че така не може да продължава и трябва да се освен да се затегнат тия санкции, трябва да се наложат и още нови такива. Всъщност санкции обвързани с неходенето на училище.
Да.
Никой не иска да санкционира така безцелно хората, които получават социално подпомагане, но все пак образованието е задължително и по конституция. И нищо лошо няма получаването на тези социални помощи да се обвържат с ходенето на училище, с образованието. И казвайки го това, изнесохме законопроект, те чакаха така в обществото отново да се набере напрежение и тогава бързаха да вкарат един законопроект от Обединени патриоти, още един законопроект от ГЕРБ и да бързат да ги приемат.
Да.
И това ли е вслушване в конструктивизма на опозицията? Защото в случая всичко е конструктивно. Ние сме говорили преди да почнем тия крайни действия да излизаме от парламента.
Да. Няколко думи за многото скандали, с които живеем в нашата държава, от скандал през скандал и в нов скандал. Сега започнаха скандали на темата апартаменти. Апартамент гейт така се развихри, че вече взима коя ли поредна жертва от кръговете на управляващите. Защо станахме такъв терен на скандали в България? Какво ги провокира и какво ги стимулира? Защо се случва всичко това?
Повече от сигурно е, че има и други скандали, и други жертви на апартамент гейт. И аз дори бих стигнал по-нататък да престанем да го наричаме апартамент гейт, а да почнем да го наричаме с истинството име една огромна корупция в една корумпирана държава, която се нарича, за съжаление, България. И така че ще продължат жертвите на това, а това се случва заради политиката, която се води от ГЕРБ. Политика на безнаказаност, политика на калинките, политика на нашите хора, на които всичко е позволено. На тях им е позволено да заемат високи длъжности в държавата без необходимия ценз. На тях им е простено и позволено да купуват апартаменти на цени 5 пъти по-ниски от това. На тях им е позволено да назначават хора, които да имам предвид, визирам, директно го казвам, председателя на комисията за борба с
антикорупционната,
антикорупционната комисия. Той, името и измислихме толкова дълго да внушава нещо, някакъв респект, а то нищо. Визирам директно него, че не може шефа на антикорупционната ти комисия, орган, антикорупционният ти орган да е корумпиран и да прави като всички останали. И българина като гледа това, и как му се дава пример от власт имащи от висините, и той почва да прави това надолу. На всички по-низки етажи се принася тази безнаказаност. И аз съм учуден, или всъщност не съм учуден, защото идват избори. И много силно се надявам, че тая реакция на обществото не е предизвикана в навечерието на изборите. Ще продължи така нетърпимостта на обществото към тая проява, докато се отървем от всички такива хора. Да. Но аз нямам надежда, че докато тия хора са на власт, имам предвид ГЕРБ, които за 10 години установиха тая корупционна политика, докато не си отидат, няма как да се оправи. Аз ти казвам, аз искам да дойде Българската социалистическа партия на власт, но непременно нека да дойде някой друг, ако ще, но България не може да продължава по този път.
Ама вие сериозно ли сте народен представител от БСП, пък казвате, че не искате БСП да дойде на власт?
Аз искам, казвам, но защото съм сигурен, че в моята партия в момента има воля да се отървем от тази корупция, но казвам, че дори не задължително БСП да идва на власт. Въпросът е да дойде някой, който може да оправи това нещо. ГЕРБ не могат.
Да.
Казвам това с ясното съзнание, че политизирам нещата и аз, разбира се, вярвам в моята партия и искам нея, но дори правя компромис да не е тя, но да не продължава така.
Благодаря ви за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря на вас.
Георги Гьоков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.